صباح الخير.
You Morning. Ensemble jusqu'à 10h30.
Yeah, Alayou Radio.
Et tout de suite, place à la première partie d'Al Story. Je tiens de vous dire, du côté des raisons de choses, on parle de la vie. On parle de la vie.
Story, je peux vous dire, je vais
لا لا فيتامين سي كتصاوب الفطور
عطينا كاس العالم هذا ماشي فطور غدا
وعندك تفطر ولا تغدى اخويا
صافي جبت لكم واحد ستوري
جبت لكم واحد ستوري
ديال هذا الفطور زعما صحي ما كنديرش به زعما واخا يكون صحي ماشي صحي ما كنديرش به هذا الستوري اللي جابت السيد
اون ايكوت
واش فراسك بلي هذا الفطور فيه بزاف المشاكل الصحيه نسمن الحرشه البغرير كاملين عامرين بالطحين البيض وجبه عامره بالسكريات والدهون غير صحيه وكتعطيك طاقه بالزربه ودغيا كتمشي وكتولي حاس براسك ثقيل وما قادرش تركز ودغيا كيجيك الجوع والمشكل الثاني هو ان هذا الفطور كيخلي نسبه السكر في الدم طالعه بزاف الحاجه اللي كتساهم بالسمنه مقاومه الانسولين وحتى في مشاكل في القلب الشيء الا ما فطرتيش احسن لك من المسمن والحرشه كل نهار ولكن ما نحرموش راسنا مره ماشي مشكلة. كيف نعاونو بالاكتيفيتي فيزيك واهم حاجه ما تخليهاش عاده انا بغيتي نصايح اكثر
واسمح لي بعد اصلا الحرشه ما فيهاش طحين بيض
واحد الحاجه قال لك باللي الا ما فطرتيش حسن ما تاخذ المسمن اخ ماشي مغربي
ما عرفتش
لا ما يمكنش
لا ولكن بعد اصلا مغالطه كبيره انا من هذه ممكن هذا غلط اذا ما يمكنليش نسمع له ما تبقى
حرشه فيها السميده
السميده ما فيهاش طحين بيض
السميده منين بقات
دونك عمرو صايب الحرشه هكا يضلينا عليها
واخا باش مقاده السميده
كيفاش باش مقدس
منين جات التقديره زعما معاك بصح
مجموعه
السميده والطحين مكركب
ما عرفتش الصراحه منين جا الاصل ديال السميده واش ولات السميده
تشات جي بي تي شكون هاد الاستاذ اللي قال لنا هادشي بعدا
انا عطيك سميت الاستاذ دابا طوني جاوبك تشات جي بي تي
نسولو
ما هو اصل السميده
كيلي لوغيجي نكتب له سميده دو سميده
بموس
سميده رقيق
سمول
في غير مشي ماكس كسو هذه غير
دوك هو
اللي كيجاوب على كلشي
علاش ما كنديروش كسو حرشه
حيت كديريه كبير هذيك سمول كبير هذه سمول صغيره
دكتور سميتو عاصم الزاكي دكتور عاصم
دكتور هذا راه ما يكذبش
دكتور واش الحرشه فيها الطحين
جاوبك جاوبك
شنو قالك شات جي بي تي كيس من جاوبك
قال لي ما فيش معايا elle est issue du blé dur ان تيب دو بلي ريش
اون
بروتين بلي مش طحين البلي شنو هو الزرع
والزرع
زقلنا
باش ان تيب دو بلي ريش اون بروتين اي اون غلوتين يلا
شويه المهم انت غلطه
ما ولكن علاش ولات صفراء والبلي ما صفرش
هاد ان شاء الله غنصيفطوك فواحد ستاج قريبا تصيبي لنا السميده وتجيبي لنا الجواب على كاع هاد الاسئله
نتوما ايفيتو هاد الفطورات هادو انا خلوني نكونسوم
هضر على راسك هضر
على راسك انا ما ايفيتاش انا اليوم بالعكس نمشي ناكل مسمن
اصلا ندير ويكاند كان مسمن
لا اليوم هاني
انا بعدا البارح فطرت في المسمن وانا نفطر اليوم يعني دو جوغ سكسيسيف د المسمن
شتي هاد السيمانه من هنا من هنا حتى لاخر الشهر كل شيء ممكن تينا كاس العالم كولي ما ترينيش فهمتي
ياك ضعاف انا ما كنترينيش
ديما
هاد لا بيريود كيف ما كتعرفوا كيطيح فيها الشعر بزاف واليوم بغيت نفكركم في حوايج اللي نورمالمون خاصكم ديجا تكونوا عارفينهم نعاود نفكركم فيهم
اون ايكوت
Ouais, dur à entendre, mais ça va aller, tenez-moi par la main. En tout premier, et je commence fort, toutes les brosses soufflantes vous cassent les cheveux. Et je sais que c'est difficile à entendre, moi je ne vivais que par les brosses soufflantes. Mais là, ça fait un long moment que j'ai arrêté, tout simplement parce que ça m'avait tué les cheveux. J'ai persévéré avec elle, carrément je l'ai accrochée avec du scotch pour qu'elle survive. Mais ça fait des années que j'ai arrêté de l'utiliser et vous devrez en faire de même. D'ailleurs, je l'ai jetée à la poubelle récemment, ça m'a fait un petit pincement au cœur. En deuxième, et désolée de vous le dire, mais la grande majorité du temps, vous perdez vos cheveux à cause de votre état interne, à cause de ce qui se passe intérieurement dans votre tête et dans votre corps. Et ça sert strictement à rien de prendre des dizaines et des dizaines de produits si vous vous soignez pas intérieurement. La plupart du temps, c'est dû soit à une carence en fer, soit à un trop gros stress quotidien. Donc, ce que vous allez faire avant de prendre des produits, c'est que vous allez faire une analyse et vous allez évacuer votre stress. Donc vous faites ce que vous voulez, vous allez à la boxe, vous allez au yoga, vous virez votre mec toxique, mais vous arrêtez de stresser. Et enfin, en parlant de produits, vous vous focalisez trop sur les produits à utiliser et pas les bons gestes à avoir au quotidien. Vous achetez des produits hors de prix, mais vous brossez les cheveux hyper sauvagement, vous faites des plaquages tous les jours, vous avez pas tête dorée en soi, en fait c'est contre-productif. Juste écoutez mes conseils et vous verrez que vous aurez de beaux cheveux, peu importe les produits que vous utilisez. Voilà, c'est tout pour mes vérités du jour, j'espère que vous étiez prêtes à les entendre. Attention à la liste.
Shukran Akhtiala, les vérités.
Les brosses flottes.
Soufflantes.
Moi, j'ai
quelques cheveux en char.
Ah oui.
Les daïrines.
Aïe, les daïrines.
Qu'est-ce que tu as
واحد صاحبه كان بغى ياخذهم
نتفليكس
كان بغى ياخذ لواحد صاحبته تشاور مع
واحد الميم
تماما. يا فرح اللي كتبت لنا ميساج في المره واتساب 0624400 كتبت لينا بونجور الى انتيرمون ريزون على الطبيب اللي جبتي لنا محسن قالت لك لي غلوسيد سون با دو تو بون بور لا سانتي الماتان اي يفو ميو ايفيتي لو بيتي ديج كو مانجي حرشامس من ريسك دو ديفلوبي لو ديابيت تيب 2 افيك لو تان اي لا سمول في بارتي دي غلوسيد le matin il faut manger des protéines type œuf ou fromage blanc ou yaourt nature ce type de petit déjeuner est la cause principale du diabète dans notre pays.
Merci Farah.
Oh لكن غير ناكلوا المسمنه شكرا
على لا 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 سمول ما مزيانش داير كاتو الحيوانات كثر لا سمول
الحيوانات
وانا
بحال دابا كنتلاقاو في لا سمول
بحال دابا العود راه دايرين لي لا سمول دي شوفال جاي
مشيش
معاك صحابي بسنه صحابي الساكات
كنقول
لا ما يمكنش الحرشه لا دوز ستوري ديالك شنو خدينا كاس العالم
امين انا سي واحد
لي لي 3 كومون لابيل سا مسكيتير لا لي 3 سين الا شفتيهم شي واحد من عائلتك طير معاه للسبيطار
داكور حتى ديال العلامات الا بانوا في شي واحد من لونطوراج ديالي غنطير به لي زورجونس كطبيبه في المستعجلات. اول حاجه الا شي واحد ضروا صدر ديالو وما كنهضرش على ديك النخصه اللي كتبقى دقيقه ومن بعد كتفوت كنهضر على الم حاد في صدر كيطول بالساعات كيقدر يطلع الفك ديال الشخص او الدراع ديالو هذا غالبا ما كيكون علامه ديال عرق مبوشي في القلب اللي خاصو تسرح في اقرب وقت ممكن يعني في 6 سوايع الاولى. ثاني علامه هي الا كنت كتهضر مع شي واحد كبير في السن شويه لسانه تقال عليه ما بقاش كيهضر مقاد وجهه طاح فيه النص هذه علامه ديال الجلطه دماغيه وحتى هي خاصها تدخل مستعجل في الساعات الاولى باش الدماغ ديال الشخص ما يتضررش ويرجع كما كان. وثالث علامه الا شي دري في لونطوراج ديالي ضروا الحجر ديالو غنطير به لي زورجونس. كلنا عرفنا باللي الا دري دراتو الخيسه ديالو اكثر من 6 سوايع وما مشاش دوز يقطعوها له الاطباء.
وي الا بقى الالم
اكثر من 6 سوايع
الا بقى الالم اكثر من 6 سوايع وي
يحفظ
ليزيون الله يستر. هذه ستي اون ستوري دو دكتور اكرام هنو
اليوم مع الدكاتره راكم
وي حيحي مع الدكاتره قبل ما ندوز لا ستوري ان اوديتور ولا اون اوديتريس صيفط لنا ميساج في النمره واتساب 0624400 كتبوا لنا كنت غنفطر هيلتي مي دابا شهيزوني في الحجر
خرجت على السيد
بلاكس
لا ستوري ديالي كونسيرن كيفاش الطريقه اللي كتهضر بها مع راسك تقدر تبدل لك حياتك. سمعوا مزيان.
Est-ce que tu savais qu'il suffit que tu changes un tout petit détail dans la manière dont tu te parles à toi-même pour être plus heureux, plus motivé et plus résistant face aux échecs? Ça a été prouvé par des dizaines d'études scientifiques et je vais te donner 3 étapes simples pour y arriver. Ce détail ultra important, c'est le fait de toujours te traiter avec une extrême bienveillance quand tu échoues et quand tu te sens pas assez bien, insuffisant. La plupart d'entre nous s'insultent mentalement. C'est pas possible d'être aussi nul, t'es vraiment une mauvaise personne. Mais ce genre de pensée déclenche la honte. Et la honte ne motive pas du tout, elle pousse à la fuite. À l'inverse, l'autocompassion motive à s'améliorer, calme le stress et renforce la persévérance. Et la bonne nouvelle, c'est que l'autocompassion, ça s'apprend très bien. Voici les 3 piliers pour la développer, selon la chercheuse Christine Neff. Étape 1, prends bien conscience de tes pensées et de tes émotions. Dis-toi, ok, c'est un moment difficile et je suis en train d'avoir des pensées contre-productives. Étape 2, rappelle-toi que ça arrive à tout le monde, que c'est humain, que c'est normal. Ça dédramatise la situation et ça fait disparaître la honte. Étape 3, imagine simplement ce que tu dirais à ton meilleur ami s'il était dans ta situation. Tu vas voir que c'est évident et c'est à l'opposé de ce que tu t'infliges dans ta tête.
C'est vrai, généralement, on est plus dur avec soi qu'avec les amis. Mais quand c'est toi qui fais la connerie, là, on a rien, on a et on se flagelle. Exactement.
Zouina de la story, tu l'as dit, tu as
dit,
انت
شويه توكسيك على هادشي
ديما مغرب ديما
wake up it's a new day
you morning 7:10 ونص
you radio
et qu'est-ce qu'on est heureux d'être avec vous et tout de suite c'est parti pour la deuxième et dernière partie ديال story chat avec l'équipe rendre votre voilà du côté des réseaux on cherche notre et bien évidemment qu'on a dû le concourir ou d'autres stories ديالك à Mohsin
story اللي جبت لكم اليوم concerne le crash ديال كازاي واش عارف عليه شي حوايج ولا ما عارفهمش سمعوا
وي
سبحان
الله قالتها بلا ما
تسمع شكون
ديريكت
ادعوني نسمعوا.
اكيد كلشي كيعرف باد باني المغني اللي حطم كاع الارقام اللي قدروا يطيحوا لك على بالك في الخمس سنين الاخرى من الجوائز المبيعات الجوائز كلشي واكثر مغني استماعا على سبوتيفاي 3 سنين متابعه والالبوم الاخر دياله واسرع البوم وصل ل 1 مليار دو ستريم غير في 13 يوم فقط وهادشي كامل ماشي حتى امريكاني وما كيغنيش حتى باللونجلي كاع موسيقته بالسبانيونيه ما يقدر اكسبورتيها للعالم باد باني اصلا من بورتوريكو النجاح اللي عرف مؤخرا خلاه بعيد على بلاده لمده طويله هادشي علاش دي ديالهم الالبوم الاخر وباش يسليبري النجاح ديالو مع اولاد بلاده قرر يدير واحد الريزيدنسي في بلاده نيت واللي غادي يكون فيها 21 شو مخصصه لبورتوريكنز فقط من المفاجاه كانت فاش الطلب غادي يولي كبير من برا البلاد وهنا فاش قرر يزيد تسعود ديال لي شو اللي قدروا يحضروا لهم حتى لي زيترونجي واللي تيكي غادي تباعوا في قل من ساعة تخيل معي في ظرف شهرين أكثر من 700,000 تيكت باعت 600,000 توريست زاروا البلاد من دومينيكان ريبابليك كولومبيا والإسبان وهادشي كامل في لاباس سيزون لقيتها اللي كتكون فيها الشتا والأعاصير في بويرتوريكو وتا شي واحد ما كيزور فيها الجزيرة ومع ذلك الريزيدنسي قدرات جينيري أكثر من 700 مليون دولار للبلاد كلشي خدم من لي زوتيل لي غيد لي ريستورون لي بوتيك كلشي ميم لا كيس ديال واحد السوبر مارشي فين كان خدام قبل ما يتشهر ولات معلمة تاريخية كاع لي توريست كيجيو يزوروها ويتصوروا فيها باد باني بوحدو حرك الاقتصاد ديال البلاد على قدها كنهضروا على بلاد اللي في الاونه الاخيره كتمر من واحد الفتره اللي صعيبه اقتصاديا حاليا هاد البلان خلى بزاف ديال المجلات اللي مختصه في الفينانس والايكونومي يمشيو لبورتوريكو باش يديروا دراسات على ود الطفره اللي دار الصاد باش
عرفتي زي هو كيعاودو يكتب انا السبب
بسببي بحال ولدها
انا راه عاود ليا هادشي انا راه فراسي
قلت يا زي
زعما هادشي فراسي عاود ليا كيفاش بدا وعاود ليا كاع هاد الانجازات اللي قام بهم انا راني فرحانه به وفخوره به
دونك هاد الصيف عارفه فين غتمشي
سمح لي الا خرجت لك الاسرار ديال الدار
صحي لي محسن عاود تكاتشي وقلت لك ما تقولو لحد
وانت اي هو عاود لك وعاودتي لمحسن وتنسي
محسن زعما صديقي راه هو عارف بهاد المساله
ديما ديما مغربي
محسن صدق وكيقول لك عليه والو
لا لا محسن كيقول لي محسن
دري برو برو الرجوله
برو كيقول لي البرو ديالي هذاك ماشي مشكل ايوا هادشي عنده الستوري ديالك
جبل الاحلام فابور
شنو هي احمق حاجه درتوها فشي باخ داتراكسيون احمق باخ داتراكسيون
خويا هاد الاسئله ديال قلب الناس كنعس
صباح الخير
كنعس زعتي
هاد الاسئله ديال لي بونزاج مع الصوت الصباح
ودزت الستوري ديالي انا لا حول ولا قوه الا بالله
وشوف لاج
خليونا نرجع الناس
هادي كناعس
وزعاش شوف 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 عرفتي كنقال ساكت ساكت
ودابا المشكل ما سولوك ما سولوك شوف
ما فهمناش شنو
قال احنا ما عبرناكش الايراس حتى هما ولا زوديتور بوحدك ما قصدش
علاش كيسول هاد السؤال شنو العلاقه ديالو
بالزاني
احمق
خلاص قلنا الوليد
نقدروا ندوزو نخبيو ليه الغدا في الصور
دوزو الستوري ديالك وفاء
سمعت
اشنو هي الفرق ديال التاكسي
حافظ باغي يبقى
باغي يحيد عليه
بغيت تكا ولا
سمع امين هاد السيده
باين تمد غادي تقول تمد
امين سمع هاد السيده وقول لي واش متفق معاها
هي ما تعاود
اون ايكوت
اوعى تلبسي
ما كنتفقش معاها
على عرس حدا بتحبي الأسود بهيك نهار بيحمل طاقة حزن وانطواء وبيسحب الفرحة من الجو من دون ما حدا ينتبه بيعمل ظل على طاقة العرسين وبيخليهم يحسوا لحظتهم الحلوة ناقصة حتى لو كان شكلك فخم بيزرع طاقة تقل حوالي العائلة الجديدة وبيترك أثر على أيامهم الجاية سوا
أنا قررت نتعلم اللبنانية
أي
حاجة بيجي إليه بتكون زوينه
بتكون زوينه
بتكون زوينه بتكون زوينه انا سهيت معك حلوين مشات لي ستوري
كنت حسيت بهذا الرسم
اي حاجه بتقيلي هي زوينه
انا كنت متخيلها شنو
انا شفتي معنا واش باد باني ولا غتمشي اني ميني فين
لا خاص نهضر الباد باني باللبناني
علاش كنكش هضر
غتزيد غتزيدي تطيحي فيك
داكشي اللي بغيتي
تما هو دابا طايح مشكله كبيره
حقيتها مع
مشكله هي ما تعرفهاش
طيح معك في مشكل كبير هادشي
السيد ما عرفتش
قانونيا السيد راه ما قصو كيني وكنت
يخاف على راسو
ماشي مشكل شحال صيفط لي كاع 81 ميساج
شي حاجه صوني عليه بقيت صوني
صوني وخطا حيت غالي تحيط بورتوريكو
غالي ماما شوف عندي كاتب بورتوريكو دابا
ماشي بارك ليك بارك ليك على المغرب باركش لك على المغرب
لا بارك ليا بطبيعة الحال
انتوما جيران
ليا اتصل بيا البارح مع الصباح
طيب ما قلتوش لي هاد السيدة واش السطوري ديالي ما حركاش فيكم حتى شي حاجة
هنا مع صوتها انا والله
عليك وفاء
انا سهيت مع الصوت ما عرفتش
علاش كون ما هضراتش بهذه الطريقة كنت امكن لي ان اجاوبك على هذه السؤال
نهضرها لكم الهضرة اللي كتفهموها قلت لكم هاد السيدة ما تبقاوش لبسوها
بحال شكون
ناريش كي جات الهضرة
جبت ليها
بحال هضرة هضرة قولي قولي
قلت لكم ما تبقاوش
لا هضري كيما هضرتي قبيلة
قلت لكم ما تبقاوش لبسوها بحال كعل
اوعى تلبسي فستان اسود
شو الفرق
ايوا
عاودي وفاء قولي قولي
قلت لكم ما تلبسوش الكحل
اوعى تلبسي فستان اسود خدينا كاس العالم شو مالكم
قلت لكم ما تبقاوش لبسوها الكحل هي هضرتنا راه زوين
اوعى تلبسي فستان اسود على عرس حدا بتحبي الاسود بهيك نهار بيحمل طاقة حزن وانت
طاقة حزن
ما تبقاوش تلبسوا الكحل حيت هذا اللون ملي كتمشيو تحضروا به لشي ايفينمون
ولا وفاء اش تقولي
هذا الايكو ياك
طريقك
الغراف
تبقاش لبسوا
الكحل باش نقدر نسمع ليك هكا غادي
تقنعيني المشكل هذا
تقنعيني
تبقاش
لبسوا الكحل عندي كاتب ديال بورتوريكو هو واحد باوي ما فكرش
امريكان
واحد امريكان
وي مي زعما بور موا سي
امريكان امريكان
بور موا سي لاميريك لاتين ماشي لاميريك
لاميريكان تبع الامريكان
هي هي واش غادي فراسك ما عرفتش جاتني ما خصك
تخيتهم جوج
ياك مورا الواحد
بحال دابا في لي دوم توم فيهم 33
Les pom-pom girls.
انا مني كتكون شي درجه عاليه وكنهبط
اللي هو صافي شي اتراكسيون ماشي
ماشي معاك كنهضروا
ماشي حياه
ما عاد هاري بوتر انا سي لا ميور عجبتني بزاف
ديزني
لا يونيفرسال
Sorbatchmardoch,
Pays-Bas, il existe une attraction unique au monde pour Halloween et ça se passe allongé sur un lit d'hôpital, tout seul, avec la tête attachée. Avant même que ça commence, on t'oblige à signer un papier pour dire que t'es bien consentant de tout ce qui va t'arriver. Après ça, une infirmière t'accueille dans la clinique et t'envoie dans la salle d'attente. Au moment, tout paraît normal jusqu'à ce qu'on te mette sur un brancard quand t'attaches les jambes, le torse, les bras, la tête pour être sûr que tu puisses plus du tout bouger. Sous les énormes lampes chirurgicales, quelqu'un t'injecte un liquide dans le cou, ton cœur s'arrête, le moniteur devient plat, tu assistes à ta propre mort. T'es ensuite emmené dans une glacial où t'es lavé, préparé, vaporisé comme un corps sans vie. Puis la scène change, le haut du lit se redresse et tu te retrouves dans une salle de deuil. De la terre commence à tomber, peu à peu la lumière disparaît, tu es en train d'être enterré vivant. Puis soudain, une lumière blanche, de la musique douce, on pourrait croire que tu vas au paradis, mais pas vraiment. Très vite, de la fumée envahit la pièce, la lumière devient rouge, le sol chauffe, entouré de flammes, t'es en enfer. Ça dure quelques secondes, puis tu repasses dans un noir complet. T'entends un bruit de défibrillateur, un choc dans la poitrine, puis la lumière réapparaît. T'es de retour dans la première salle et cette fois-ci vivant. Ça, c'est le résumé de l'une des meilleures expériences au monde en termes de maison hantée. Et ça se trouve à Walibi Hollande. Et si tu veux rien louper à l'actualité des
pains d'Orient, tu peux
t'abonner. Voilà, tu signes. Pas de droit. Tiens, tu signes.
Tu veux l'expérience.
Tu veux dire.
Pour moi, les gens qui vont faire ça, ce sont des malades.
Eh ouais.
Il y a une attraction aussi pareille. Tiens,
tiens.
لا
انا
تخنقت سكوند ما كتبقاش
تنفس
اي
لي جون
فون
لاتراكسيون هذه 15 سكوند ماشي مشكل
لا 15 سكوند ديال ما قادش تنفس كيبقاو يزيروا عليك ديك ملي كتبقى تنفس كتحاول تغير تغير عيدوها لا لا راك سمعت انا
لا فيديو شفت تغير عيدوها مي ايماجين مبلوكي بقى حيت راه لو طون كو كي
بلوكي وكذاك شفت هو راه سي ان طون ديال 15
راه هي باكو لي 15 سكوند
لا وحده فيهم
هذه اللي جاب امين صعيبه زوينه ما صعيبه
زوينه
تتقل لك بحال تتبرد لك القلب
شويه البسيكوباطا فيك
قلت لك زوينه ما غاديش تقدر تجربها
مي زوينه عجباتك الفكره
الفكره واعره
شويه Oh là là, moi je ferai jamais cette attraction. Gouluno, je vous feriez cette attraction ou pas?
Pour le fun, oui.
Ah oui, la fun.
Je crois que je
n'ai pas
de
couche,
non,
caractère
en mode.
Dites-nous,